Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Danas je nacionalni dan borbe protiv pušenja. Ova navika spada među vodeće uzroke najtežih oboljenja. Danas ovim povodom govorimo o tome šta se treba uraditi kako bismo se oslobodili te loše navike, zaštitili sve one koji su nevoljno izloženi duvanskom dimu i da li je moguće primeniti preporuku Svetske zdravstvene organizacije o potpunoj zabrani pušenja u svim prostorima. Vlasnici oružja imali su obavezu da do početka marta zamene oružne listove. To je uradilo malo njih jer je procedura vrlo komplikovana, a nameti veliki. Ovih dana u skupštinsku proceduru ušao je predlog da se rok produži za godinu dana. I to je jedna od tema magazina. Čućete segmente nove emisije Koje kuda, a Bata Kovač će nam najaviti povratnički koncert Korni grupe. Centralna tema emisije trebalo je da bude novi zakon o zdravstvenom osiguranju, međutim gost, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić, nam nije došao, nemamo nikakvo objašnjenje zbog čega se to dogodilo, ali nećete ostati uskraćeni za zanimljiv i kvalitetan sadržaj, kao i obično u našem prepodnevnom magazinu na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Show and tell. Yeah. Whoa. There's love in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble. But I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want.
it's Marvin Gaye and Get It On. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, on to the dawn, it's Marvin Gaye and Get It On.
Let's Marvin Gaye.
Radio Beograd, prvi program.
U svetu puši 20% populacije, u Srbiji 37%. Duvan je odgovoran za smrt 15.000 ljudi kod nas, odnosno 7 miliona u celom svetu. Ubija gotovo polovinu korisnika. Odgovoran je za mnoga maligna oboljenja, pre svega za rak pluća. Izaziva infarkt, miokarda, moždani udar, srčanu smrt i mnoga oboljenja disajnih organa. Ne postoji bezbedan nivo izlaganja duvanskom dimu. Kod nas su na snazi propisi koji zabranjuju pušenje, uglavnom u radnom prostoru, povodom nacionalnog dana bez duvanskog dima, i Svetske zdravstvene organizacije stiže sugestija da je vreme da Srbija uvede potpunu zabranu pušenja. Naš sagovornik o ovoj temi je dr. Petar Borović, jedan od najangažovanijih aktivista u borbi protiv pušenja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Statistika u Srbiji je nešto nepovoljnija nego u drugim zemljama. Činjenica da praktično trećina stanovništva puši nije baš povoljan podatak.
Meni su problem moje trudnice. 25% trudnica koje dolaze na pripremu za porođaj već 19 godina, puši. Ostavit će trajne genetske promene. Zamislite kod žena. Žene žele da budu lepe. A u duvanu se nalazi selenovodonična kiselina koja razara jetru i gonade. I kod žena pada nivo hormona i one postaju grube, grubog glasa, glas postaje napukao, koža počinje da visi, grudi se spuštaju i onda utrljavaju ovo, utrljavaju ono, a glavni faktor ne rade ništa. Zašto bi to radili? Prave genetske promjene, ulaze prevremeno u probleme, a moglo je da se živi, naše žene su lepe i treba da budu lepe. Prema tome, hajde da nešto uradimo, da mladi ne puše, da učinimo posao, da budemo zdraviji. 16.000 ljudi godišnje strada. Šta bi se desilo kada bi neka sila pobila 1000 Srba? Svi bi se digli da kažemo, hej, daj da branimo. Duvan ubije 16.000, pa nema veze, pa 16, pa se, prošle godine je 16. 55.000 ljudi je dobio srčani udar. Zamislite, 55.000 ljudi. To je grad. Od toga su većinom žene, nekad to je bila muški problem. Pogrešnom načinu života, obaranja hormona, nema zaštite. 33.000 ljudi moždani udar. Užas. A moglo je se izbeći do 70%. Hajde da živimo zdravije, da imamo už lep život i tako dalje. Oštećujemo krvne sudove. Onaj fini sloj unutra zove se endotel. I duvan ga oštećuje serijski u celom organizmu. I krv sve teže teče i počinju stvari se ugrušci. I jao, moždani udar, daj vezu, daj ono. Oni nas koštaju strahovito mnogo. 6200 ljudi imalo je rak pluća. Jedan obole od tipičnog pušačkog raka nas košta u proseku 35.000 evra. To je 200 miliona. Mi smo bacili kroz prozor. I upravo moto je ovog dana, zaštitimo sebe od duvana i okolinu. Znači, okolina koja oko nas, ako neko puši, 25 do 30% povećava šansu raka, dojke, srčanog udara, moždanog udara. Tuga moždanog udara. Što je masa ljudi doživljava moždani udar 36. 37. 38. godine. Osnovo brak, dvoje dece. Zadužio se, ali radit će, bit će sve u redu. I doživi pakleni moždani udar sa ovim i sa onim posledicama. I sad zamislite tragediju. A mi je ubeđen, ko? Ja? Nemoj ti mene da učiš o zdravlju znanstveno.
Mnogi su skloni da relativizuju ovo što vi govorite, da kao pa nije, kako sad dokazati da je duvan taj koji je prouzrokovao moždani udar, infarkt?
Mom šefu, prvom šefu, ministru zdravlja Srbije Jovanu Cekiću, obratio se vlada Finske, imala strahovito puno moždanih udara, srčanih udara, raka. Ja sam tada bio početnik. I to ja sad ubacujem u kardiologiju kad pišem. Nisam ja to ni znao, od njega sam učio. I on njima kaže, puno ljudi puši. Pa kažu, pa da, kao kakve veze ima to što kažete, ima veze. 76% muškaraca u Finskoj je pušilo. I ova Ceki savjet je to što kaže Švedska zdravstvena. Reklamu ukinite, napravite zabrane, nacija neka se šeta više, neka izbaci svinjsko mast i meso. Ljudi ga gledaju kao, ovaj zna šta priča. I Finci prihvate. I smanje broj pušača sa 76% na 26%. I Finska je smanjila srčane udare, moždane udare, rak bronha, čak rak želuca, rak debelog creva. Finska je smanjila i danas kad pišemo kardiologije, mi upravo koristimo te podatke, u stvari to je uspeh Srbije. Ako je Srbija znala da da savjet drugima, da Srbija da savjet i nama i da poslušamo naš savjet.
Ali mi imamo propise koji su u neko prvo vreme, kad je bila intenzivnija kampanja, dali neki rezultat. I ja se sećam da i među mladima bio trend da nije moderno više pušiti, ali nekako se čini da je to utihnulo.
Znate jednu stvar, moji pacijenti kad ostave duvan, onda mi kažu svi, posle mjesec dana, ali bit ću otvoren, dozvoljavate, jao što vi pušači smrde. A ja onda kažem, nisam razumeo, da li biste mi ponovili, namjerno. A on se trgne, pa kaže, dok sam ja pušio, i kad mi neko kaže, tvoja cigareta, šta fali moja cigareta? Jer ti smeta, ako ti smeta, zađi napoje. Moje ustavno pravo je da pušim. A sad kad sam prestao da pušim, kažu moji pacijenti, pa kod njih smrdi zavese. Znači, ne želimo da smrdimo, hoćemo da budemo zdravi. Pušači imaju žute zube, to je jako lepo kad imate žute zube, žute prste, zadah na duvan, loši u seksu. Kad treba poljubiš, ko da si poljubio tu devojku ako puši, ko da si poljubio pepeljaru? Nećemo da ljubimo pepeljare, hoćemo da budemo zdravi, da budemo sposobni. Mi smo zdrava nacija, kaže Đoka Balašević, ali se neka dobro jelo. Maj dobro se jede i puno se puši i hoćemo. Ovo je dan kada se posjećamo da je Srbija bila lider u svetu. Nemojte zaboraviti, vlade nordijskih zemalja, vlada Amerike je poslala 20 kongresmena u Srbiju u moje vreme kad sam ja počinu, kod Cekića, da pita, hej, šta vi u Srbiji sve radite? Bili smo lideri u svetu, mi smo rođeni lideri, nismo za grupni rad mnogo, nismo timski rad, ali smo lideri, možemo da ponovo budemo lideri. Ako se svi ministarstvo, svi se udružimo, donećemo nove zakone, ne atakujemo ni na koga. Znate, kad smo radili ranije zakone, budem ja u skupštini, i ustane čovjek i zahteva neke rigorozne zakone, ja gledam ga, gutam, čovjek poslanik. Ustaje drugi zahteva. Ja poslije ga pitam, izvinite, ste vi ne pušač? Kaže, ja sam pušač. Pa znam, zahtevate toliko rigoroznih zakona. Kaže, treba da odmorimo pluća, hoćemo zakone, pušači su. Onda mi ne pušači kažemo, pa mi ćemo vam pomoći u tome.
Treba neko i da kontroliše da li se primenjuju zakoni. Mislim da se ovdje ispostavio problem nedostatka inspektora ili možda nekog sistema u sprovođenju te kontrole.
Pitali ste me bolno pitanje. Inspektori imaju nalog što treba da rade, znači zavisi od ministarstva. Znači, kad ministar to odluči, kad timove odluče, znači tu je batut jedna moćna kuća, tu su 23 zavoda. Kad budemo složni, nećemo na agresiju, hoćemo na zdravstveno vaspitni rad. Biti nepušač je velika stvar. Pazite jednu stvar. Moji pacijenti, kad ostave duvan, kažu, to je najveća pobeda u mom životu. Budim se ranije, nemam više zadah na duvan, osjećam se bolje, pritisak me se snizio, mogu da potrčim, onda muškarci kažu, ne znam kako da kažem, ja očekujem šta će mi reći, pa kažem, ovaj recite otvoreno, one stvari se poboljšale i ovdje sam znao ranije. Kažem, i sad je dobro, znači sve se poboljša i onda oni kažu, šta mi je to trebalo? Velika pobjeda, ustvarite pobjedu i onda život lep, onda žene se prolepšaju, doslovno se prolepšaju za godinu dana, imamo tretman i tako dalje, znači imali smo, više ne stižemo da radimo, žene se prolepšaju, bude sve bolje, bolje funkcije, kosa živne, još kad malo korigujemo hranu. Pa se podatak tužan za mene, 54 novi podatak, 54% stanovnika Srbije ne jede voće, a tu su antioksidansi. I koža se smežurava, ne piju vodu, budu loši, jesemo voće, živećemo zdravo, Srbija ima dobro voće, ima dobru hranu, bacimo cigarete. Pušači bacaju bez veze. Pazite, pušači danas se gore 22 stana u Srbiji. Hej, i puno kola, i puno laptopova. Te ćemo pare da prebacimo na dobre stvari, da zimujemo. Pazite, pušač ako puši, standardni pušač u Srbiji, popuši 60, 80 do 90 hiljada, računao sam. Za 90 hiljada vi možete imati jedno lepo letovanje.
Da.
Prema tome, hoćemo to.
Ali sudeći po podatku da 44% pušača spada u kategoriju nezaposlenih, govori nam da taj materijalni moment nije baš presudan.
Jeste. Kad dete kaže, tata kupi mi banane, za banane nema para, ali ima za moju cigaretu.
U inostranstvu su cigarete, ili bar u zemljama u kojima se dosledno sprovodi ta akcija bez duvana, cigarete su dosta skupe, akcize su povišene. Kod nas to se još nekako održava, ali jedna od ovih preporuka Svetske zdravstvene je upravo i to da se povećaju akcize. Mislite li da to može da da efekat?
To je prava stvar. Jedan mali primjer, dozvoljavate, imam vremena, imam pola minuta, neću držati. Budem u Australiji, držao nastavu predavanje, odem u svom poslugu, prelepa svom posluga, luksuzna i tako dalje. Kad ja dođem jednog dela, kao drže neke otpatke. U jednoj luksuznoj svom posluzi. Sivo-zelene boje, šta se desilo? A oni su stavili cigarete, nema da budu šarene, mora da budu sivo-mastinaste boje, sve iste, samo naslov, i jedno paklo košta $17, pa kupi. Znači, to je masa novaca, prema tome kad uradimo to, kad stavimo slike, i onda ćemo da budemo svi nepušači, da živimo dugo, kvalitetno, lepo i da slušamo Radio Beograd.
Koliko je realno da se primeni ova preporuka o zabrani pušenja u svim prostorima? To znači i u kafićima, restoranima.
Turska otišla jako naprijed. Mi smo, znači, imali sa njima 500 godina kontakt, hoćemo da budemo dobri kao i oni.
A nekako i oni su poznati kao strastveni pušači.
Da, bilo je problema. Znači, može se ustvariti, pazite, recimo kafane. Kažu ljudi koji drže kafane, ako nam zabranite pušenje, nema posla, nije tačno. Smanjiće se broj pušača u kafanama, a onda kad budu kafane čiste, dolazit će porodice na nedeljni doručak, nedeljni ručak, i bit će više para, to iskustvo i sveta, možemo, Srbi mogu sve kad hoće. Neće na silu, kad hoće, prema tome hoćemo da budemo zdravi, lepši, bolji i u nekim stvarima kvalitetniji, a to postižemo bez cigarete.
I hoćemo da ostavimo duvan, ali kažu da to nije lako. Šta vi kažete? Dosta ste radili sa ljudima koji su odlučili da se liše te teške navike.
Najteže na svetu prestati sa heroinom, pa onda ispolje nikotin, pa kokain, pa alkohol, pa kafa. Kad je u svetu postalo moderno ne pušiti, ljudi prestaju da puše. 70 miliona ljudi prestalo na samom početku. Fabrike duvana su odgovorile sa dodavanjem hemikalija, amonijum i tako dalje, komponenti. I šta se desilo? Sada su heroinsku i nikotinsku krizu izjednačili. Stvarno je teško, ali mogu da nam se javi. Javi se Radio Beograd i tako dalje. Ima rešenja, ima lekova. Citizinski preparat i apoteci. Nisam reklamirao nikoga. Samo sam rekao sastavu. Citizinski preparat i apoteci. Pušiš, piješ tabletice. Za 3 do 5 dana veže nikotinske receptore. Ogadi ti se cigareta, prestaješ da pušiš, ten se prolepša, trapuk ti celu kutiju, bolje se spava, ljudi se bude rani, kaže, hej, Boroviću, ja sad imam više vremena ujutru. I onda kažem, odlično, super, onda popiju vodu, limunadicu i žive zdravo i živimo duže, lepše i nema moždanih udara, srčanih udara. Šta će nam to? Ne volimo to.
Najljepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1.
Sa velikim zadovoljstvom.
Unique, come out of the black, never hold it back. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Kazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Eurocrem, Swiss Lion, 800 grama, plus 10% gratis za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Melnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Roksandić, glumac i komunikolog, govori o tome zašto voli delo retorika Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. februar, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
I'm in love with your body. Oh, wow, 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 wow.
first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Na talasima pro programa Radio Beograda, 10:35, slušate prepodnevni magazin. Važan uslov za razvoj agrara je oživljavanje zadrugarstva. To je i način da se zaustavi napuštanje sela. S tom idejom država je ove godine obezbedila oko 800 miliona dinara za podsticaje namenjene projektima tek osnovanih i već aktivnih zadruga. Očekuje se da javni pozivi za dodelu novca budu raspisani najkasnije do kraja marta. Uslove koje će morati da ispune potencijalni korisnici zajedno pripremaju Ministarstvo bez portfelja zaduženo za regionalni razvoj, Srpska akademija nauka i poljoprivredni fakulteti. Slušamo prilog Ivana Jovanovića.
Božo Joković iz Milićevog sela kod Arilja od prošle godine je direktor složene zadruge Naši voćari, koja je preko javnog poziva povukla namenske podsticaje za zadrugarstvo u vrednosti od pola miliona evra. Naši voćari su nastali udruživanjem pet prostih zadruga, među kojima je i Jokovićeva matična Agroeko voće. Zadruge su, kaže naš sagovornik, jedino rešenje za problem pražnjenja sela u Srbiji.
To nam je bio motiv svega toga kad smo davne 2013. godine osnivali zadrugu Agroeko voće u Arilju, gde smo prepoznati samo od Zadružnog saveza Srbije i Srpske akademije nauka i umetnosti odbora za selo. Tada je bio jeres osnivati zadrugu, a onda se eto pojavilo svetlo na kraju tunela. Složenu zadrugu smo osnovali, prva složena zadruga sa sedištom u Milićevom selu. Povezali smo pet regiona, pet delova Srbije, nije komšijska saradnja, već regioni gde zastupljenost je u 5-6 sortimenata voća. U toj našoj složenoj zadruzi moramo razviti naknadno menadžment, plasman toga svega, a samo može to složena zadruga raditi. Proste zadruge će raditi pripremu sirovine, proizvodnje i kooperacije.
Priču sličnu Jokovićevoj ispričao nam je i Nikola Kotarac. On od prošle godine vodi složenu zadrugu Složni voćari iz Novog Slankamena, koja je nastala udruživanjem četiri proste zadruge, među kojima je i njegova matična Voćar.
Mi smo se udružili, imamo šest nacija u toj našoj zadruzi. Uspeli smo da sopstvenim sredstvima digli smo kredite više od 2 miliona evra da napravimo jednu od najsavremenijih hladnjača. Zašto vam sada ovo sve govorim? Zato što je pre dva meseca bio pritisak Jabuku niko nije hteo. Bila je 5 dinara, 6 i već je bilo ljudi koji su se zabrinuli. Međutim, mi koji smo se udružili te 2012. godine uz pomoć Zadružnog savjeza Vojvodine, nije nam bilo pravo, ali polako. Evo, jabuka je u roku od mjesec dana otišla na 35 dinara. Šta znači udruživanje i zadrugarstvo?
Profesor na katedri za voćarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Keserović, kaže da naši poljoprivrednici sve više prepoznaju značaj udruživanja kao načina da se obezbede ekonomski održivi rezultati u proizvodnji hrane u Srbiji.
Na osnovu evidencija koje mi imamo trenutno u Srbiji, postoje neki regioni, kao što je region Merošina, deo Merošina opštine, zatim Prokuplja, koji nemaju dovoljno skladišnih prostora niti prerađivačkih kapaciteta. Sigurno da za dalje unapređenje voćarske i uopšte poljoprivredne proizvodnje, pored uvođenja savremenih tehnologija, jedan od vrlo važnih momenata jeste udruživanje da bi sutra naši proizvođači bili konkurentni.
U zavisnosti od pravnog statusa, naše poljoprivredne zadruge i ove godine mogu da računaju na podsticaje, koji će se kretati od 50.000 do 500.000 evra po predloženom projektu. Ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj, Milan Krkobabić, kaže da se priprema javni poziv preko koga će se dodeljivati taj novac.
Gledat ćemo da konkurs ubrzamo maksimalno, da to već bude u ovom prvom kvartalu. 70 zadruga u 70 sela Srbije može da računa na ta bespovratna sredstva. Posebnu pažnju ove godine obraćamo na kvalitet tih projekata. Hoćemo da ne budemo izvoznici samo primarnog proizvoda. Hajde da imamo i proizvod koji predstavlja nešto što je brend, nešto što predstavlja oznaku geografskog porekla, zaštićenog geografskog porekla, nešto što je prepoznatljivo iz Srbije.
Krkobabić je rekao da su već poznati i osnovni uslovi koje će morati da ispune potencijalni korisnici podsticaja.
Poenta je da ćemo forsirati ove godine specijalizovane zadruge i to u onim oblastima koje su najbitnije za Srbiju, pre svega tu govorimo o stočarstvu, a u teritorijalnom principu okrenut ćemo se pre svega rubnim, brdsko-planinskim i nerazvijenim područjima. To su ključne odrednice. Istovremeno, akcent ćemo staviti i na dalji rad na složenim zadrugama. U 18. smo imali pionirski poduhvat formiranja dve složene zadruge. To je bio početak i to je pravac kojim zadrugarstvo Srbije mora da ide.
Predsjednik odbora Srpske akademije nauka za selo, Dragan Škorić, tvrdi da se program podsticaja za zadrugarstvo uhodao tokom 2017. ali i 2016. godine kada je i pokrenut.
Naša je želja da pratimo kako su utrošena sredstva, u kom pravcu se oni razvijaju, da li ono što su dobili opravdavaju, koji su planovi razvoja, kratkoročni i dugoročni, dotičnih zadruga, kako bi vidjeli da je ono što je do sada uloženo u budućnost sela Srbije.
Nezavisno od podsticaja za zadrugarstvo, Škorić smatra da su naši poljoprivrednici na terenu sve više upućeni na udruživanje. U prilog tom stavu navodi i primer sa juga Srbije.
72 zadruge su se udružile i praktično formirale svoj tim, svoju razvojnu službu. Zadrugari sami kreću u više faze udruživanja, jer su osjetili da je to put kojim mogu izaći iz krize i razviti se u pozitivnom smislu u jednu jaču, udruženu, ja bih rekao, korporaciju u buduću.
Država je kroz podsticaje za zadrugarstvo prošle godine plasirala oko 800 miliona dinara kao podršku projektima u 73 zadruge. U 2016. kada je taj program i pokrenut, potrošeno je oko 200 miliona dinara u 22 zadruge.
10:43, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, trenutna temperatura u glavnom gradu 0 stepeni, isto toliko i u Nišu, gusta magla gotovo u celoj zemlji i sigurno je ona doprinela da se kod Doljevca dogodi teška saobraćajna nesreća. Na telefonskoj vezi imamo našeg kolegu Dejana Tasića koji će nam dati više informacija o tome. Dejana, izvolite.
Pa istraga će pokazati da li je magla koja ima, kao što ste rekli ovde u Nišu, uzrok ove teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a pet lakše i teže povređeno. Pre svega zbog toga što se saobraćajna nesreća dogodila na samoj naplatnoj stanici, sudarile su se tri vozila, tako da nije jasno pod kojim okolnostima i zbog čega se to dogodilo. Ono što sigurno znamo da je jedna žena nastradala na licu mesta, da je pet osoba lakše i teže povređeno, njih su odavde kod naplatne rampe u Doljevcu transportovale ekipe hitne pomoći iz Niša i iz Doljevca, zbrinuti su u urgentnom centru Niškog kliničkog centra. Tri osobe imaju lakše povrede, dve osobe teže i među povređenima je, kako smo saznali, i direktor Koridora Srbije Zoran Babić. Prema prvim informacijama, on ima prelom butne kosti. Eto, to je za sada takva situacija ovde kod Doljevca. Istraga je još uvijek u toku i uklanjaju se ova vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nesreći. I na kraju da kažem da se bez obzira na sve ovo saobraćaj ovde skoro nesmetano odvija.
Najlepše hvala našem kolegi Dejanu Tasiću. Dejane, mi ćemo se naravno čuti i u narednim informativnim emisijama sa novim informacijama. Poštovani slušaoci, svi vi koji ste ovoga časa za volanom ili nameravate da sednete, budite maksimalno oprezni, bez obzira da li je magla, sneg, kiša, a pogotovo u takvim vremenskim uslovima. Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. Get it on the go. Hey now. Ovo je prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Na izmaku smo prvog sata. U nastavku posle pregleda najnovijih vesti imat ćete prilike da čujete temu o tome da vlasnici oružja imaju obavezu da zamene oružne listove. Imali su rok do početka marta, međutim ovih dana u skupštinsku proceduru ušao je predlog da se rok produži za čitavu godinu. To će biti tema i skrećemo vam pažnju na nju. Čućete segmente nove emisije Koje kuda, a Bata Kovač nam najavljuje povratnički koncert Korni grupe. Biće to prilika da se podsjetimo na stvaralaštvo ove grupe iz 70. godine i već kad smo tu u tom nazovi muzičkom vremeplovu, jedna informacija koja nam dolazi povodom 50. godišnjice poslednjeg nastupa Beatlesa na krovu diskografske kuće Apple Records u Londonu. Naime, reditelj Peter Jackson priprema novi dokumentarac sa do sad neprikazanim snimcima Beatlesa u studiju. Poznati reditelj Gospodara prstenova rekao je da će dokumentarac biti zasnovan na oko 55 sati filmske trake na kojoj je snimljen bend kako radi na pesmama u studiju u januaru 69. godine. Dakle, neke stvari nikada ne odlaze od nas i pokazuju koliko su dobre i važne.
Top of the world, top of the waves, except Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Časova i 10 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograda. Vlada je usvojila i Skupštini prosledila predlog o produženju roka za zamenu oružnih listova. Podsetimo, ovaj zakon je usvojen 2015. godine, a od početka njegove primene vlasnicima oružja ostavljen je rok od 3 godine da zamene oružni list. Imajući u vidu da je zakon uveo niz novina u toj oblasti, pre svega u pogledu kategorija oružja, uslova i režima za njegovo posjedovanje, ispostavilo se da je ostavljeni rok za zamenu isprava prekratak za ispunjenje te obaveze. Slušamo nešto više detalja u prilogu Sandre Cvijanović.
Umesto do 5. marta ove godine, građani koji posjeduju vatreno oružje moći će, pošto parlament to izglasa, stare dozvole da zamene novim biometrijskim do 5. marta 2020. godine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović objašnjava da je razlog za produžetak roka taj što je posao obiman, a većina ljudi je čekala posljednji dan da ispuni zakonsku obavezu.
Uvijek se dešava u Srbiji isto. Godinama je to tako, dakle to očigledno je deo nekog našeg mentaliteta. Ljudi čekaju posljednji rok da se nešto uradi, onda shvate da u roku od mjesec ili dva to neće uraditi, neće stići. I onda naravno kreće panika, šta ćemo sad? I dolazimo do toga da ljudi ne ispunjavaju zakonske norme za preregistraciju oružja. Što je uslov iz zakona koji smo usvojili, a taj zakon je na jedan ozbiljan način uredio oblast koja je do tada bila neuređena. I zato što smo želeli da vidimo kod koga se nalaze oružje u legalnom posjedu, mnogo ljudi koji nisu završili ni ostavinske rasprave, za kojih je ostalo oružje od nekih, da kažem, predaka, koji su na ovaj ili onaj način došli do oružja koje stoji registrovano na jednog, koristi ga drugi član porodice ili ga ne koristi niko, ne znaju neki nigde. Neki su ga predali policiji, neki nisu. I to smo želeli da uradimo. Mislim da je na ozbiljan i dobar način uređen novim zakonom oružju i municiji taj deo posla. Pošto smo vidjeli da taj proces preregistracije neće biti završen do marta ove godine, odlučio sam da predložimo vladi, vlade to usvojila posle Narodnoj skupštini, očekujem da će brzo biti pred Narodnom skupštinom zakon koji će faktički samo produžiti rok za još godinu dana. I ovo će biti svakako posljednje produženje, više ga neće biti.
Generalni sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije, Dušan Ilić, navodi da je do sada zamenjeno tek 25% od ukupno izdatih dozvola za oružje. On kaže da vlasnici i kolekcionari tvrde da su glavni razlozi zbog kojih još nisu preregistrovali oružje obimna procedura i plaćanje nepotrebnih i skupih taksi.
U praksi Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi jednu reviziju legalnih vlasnika oružja, registrovanog oružja, tako što oni rade kompletnu proveru, sve kao da je to nova nabavka oružja. I plus se naplaćuju takse za već registrovano oružje, takse koje su plaćene. I to je odbilo u startu veliki broj vlasnika oružja da ne urade ovu obavezu. Znači, umjesto da ih to košta, recimo, taksa na zahtev 310 dinara i cena oružnog lista 1500 dinara, oni pored toga moraju da plaćaju i taksu na povrstama oružja. Naravno, plaća se i uverenje suda da se ne vodi krivični postupak i potreban je dokaz o opravdanosti držanja oružja, a to znači za lovačko oružje potvrda iz lovačke organizacije ili kopija uverenje o položenom lovačkom ispitu ili kopija lovne karte za tekuću godinu. Za sportsko oružje potrebno je potvrda da ste aktivan član sportske streljačke organizacije. Tražili su još i uverenja o završenoj obuci za rukovanje oružjem, što naravno do 99. godine nije trebalo jer nije ni bilo u zakonu, a od 99. na ovamo kogod je registrao oružje, on nije ni mogao da ga registruje bez tog uverenja, tako da to neobično što se i takav dokument traži. Naravno, komplikovano je i doći do lekarskog uverenja, jer mora da se ide u dom zdravlja kod izabranog lekara, a onda da se uzme obrazac 1, gde se konstatuju neke bolesti koje je čovjek imao, i sa tim obrazcem 1 ide u licenciranu zdravstvenu ustanovu koja je ovlašćena da radi preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.
Osim što su veliki nameti za preregistraciju oružja su i neujednačeni, tako cena lekarskog uverenja varira od 3,5 do čak 6.000 dinara, zavisno od zdravstvene ustanove. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obećava da će se raspitati zbog čega je cena lekarskih potvrda različita.
Na osnovu ovog vašeg pitanja ja ću pitati ministra šta je sa tim i uticat ćemo da faktički taksa za preglede koji su jedan deo obaveza da bi neko dobio oružje, što mislim da je dobra stvar, jer na svakih 5 godina morate imati uverenje lekarsko da biste znali da li ste sposobni da nosite oružje. Uticat ću svakako da vidim da li postoji prostor da se ta taksa unifikuje na teritoriji čitave Srbije, jer besmisleno da bude različit izdatak za građane Republike Srbije.
Građane koji posjeduju vatreno oružje nove isprave koštaju 100 evra. Uz obavezan godišnji porez, za mnoge je to veliki izdatak, pa se odlučuju da ih poklone državi, objašnjava Ilić.
Prema nekim podacima, u Srbiji ima registrovano oko 910.000 komada oružja. A to oružje je registrovano na oko 570.000 vlasnika fizičkih lica. Naravno, tu jedan deo spada na pravna lica kao što su strelački klubovi, agencije za obezbeđenje i tako. I ono što se dešava, što čini mi se nije baš tako dobro, jer je to previše velik broj građana koji zbog troškova, zbog sve ove jurnjave, se odriču svoje imovine i predaju je u policiju u korist Republike Srbije bez nadoknade.
Ministar Stefanović kaže da MUP ne može da kupuje oružje od građana jer je to posao dilera, ali je zakonom propisano da svi koji ne žele više da poseduju oružje mogu da ga prodaju dilerima ili predaju MUP-u.
Policija u najvećoj meri to staro oružje lageruje i kada se ono nakupi, zavisnosti od stanja naoružanja, ili ga prodaje ili ga uništava, jer mi za tim oružjem najčešće nemamo nikakvu potrebu. Ako je to neko od oružja koje može da koristi u policiji, ono se raspoređuje u jedinice policije, ali to je jako retko, jer se radi obično o lovačkom naoružanju, radi se o zastarelim, da kažem, pištoljima, o nečemu što je prilično staro. Retko ko predaje nešto novi. Ja savjetujem, dakle, svi građani koji imaju takvu vrstu naoružanja mogu ga sami prodati, dakle, imaju pravo da se obrate ovlašćenim dilerima i sami ga prodaju u procesu, dakle, koje je zakon predvideo, mogu ga prodati i da time faktički više nemaju obavezu da plaćaju porez, a time i zaradići neki novac.
Vlasnici oružja koji do propisanog roka ne zamene oružne listove rizikuju da plate prekršajne kazne od 5 do 150 hiljada dinara, ali i da im se oduzme oružje i municija. Ista kazna predviđena je i za one koji ne dostave MUP-u lekarsko uverenje, a naoružani građani su, po važećem zakonu, dužni da to urade svakih 5 godina.
Para que tú me oigas, para que tú me veas, mi boca se callará. Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Eurokrem, Swiss Lion, 800 grama, plus 10% gratis za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomeks.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i ustrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, Anestezija, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Abre tus alas, es hora de volar.
Momčilo Mošo Odalović kaže: deca su moji ljudi, zato i piše za njih, pa je i u biografiji zapisano: srpski pesnik za decu i mlade. Slušat ćete deo razgovora iz Nove koje kuda priče sa poznatim književnim stvaraocem. Rođen je u Starom Gradskom kod Lipljana na Kosu, osnovnu školu učio u Zavičaju, gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici, studirao srpsko-hrvatski jezik u Prištini. Tamo je i radio kao novinar Jedinstva, a uređivao je Đurđevak ćirilično glasilo za osnovce. Pokrajinu je morao da napusti 1994. godine i od tada živi u Smederevu. Mošo Odalović je dobitnik naših najvećih književnih nagrada. U njegovom dvorištu drveće ima ime, vrapci svakodnevne obroke, a u kući je svoje umetničke darove pretočio u, kako ih on zove, zidanice, reljefne slike, u izrezbarene stolice, male i velike skulpture. Priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Da, da sam dečiji i mamski pesnik. Ja sam pesnik pesme, mama je glagol od glagola raditi, jer u našem lepom jeziku lepa okolnost da se lepo rimuju majka i bajka, ali to je lažljiva rima, a ja napišem onu pesmu gde majka jeste ono što jeste glagol od glagola raditi.
Eto, sad smo nešto saznali o momčilu Moši Odaloviću, u čijoj se kući divnoj i predivno ukrašenoj raznim umetničkim formama i delima nalazimo, želeći da zabeležimo vašu priču, vašu umetničku priču, pesnik, dečiji pesnik, ali mi smo videli da ste vi obdareni mnogim darovima. Ovde smo videli radove koje ste pravili i koje su opet delo neke likovne, da kažemo, umetnosti, tako da sve vi to uspevate da izrazite, je li tako?
Pa da, to se kod nas kaže svaštočinje, ali ima mnogo značenja. Ja sam u onom lepšem značenju svaštočinje, čovek od raznih umeća, a postoji jedna divna starinska reč od starinske pozlate, mnogosvećnjak. To je za ljude od više darova. Ja to svakako jesam, ali ne u onoj ogromnoj meri, nego od svačega pomalčice.
Da onda ne kažemo ono, renesansni, jer ne biste...
Pa ima ih koji tako kažu. Ja sam ovo vremeni čovek, što zma da prve polovine prošlog veka, što se razvijenja tiče. Govorio sam ponekad da radim to na nervnoj bazi. I bavim se umetničkom stolarijom i umetničkom fotografijom i skulpturom, zidanice, neke ilustrane knjige. Ilustrao sam 150 knjiga. I ja kad sam govorio kako radim na nervnoj bazi, kako ja to tako tek, da ne bih dan gubio ono, a kaže Duško Trifunović: nemoj stari moj govorit da ti to radiš na nervnoj bazi. Kaže, ako kažeš narodu da ne valjaš, svi će reći da ne valjaš, ti tu bolje radiš od onih koji su učili škole za to, tako da me ohrabre ljudi.
Ali vi pa niste prestali da govorite da radite na nervu, nama ste rekli.
Ne, ja sam u zahuktavanju, ja imam jednu divno sročenu meru za darovitost, za darovite ljude, koliko dara, toliko žara, odnosno koliko dara, toliko stvaralačkog temperamenta. Meni se čini da je meni dosta dato i jednoga i drugoga. Ja sam pre svega malo spavač seljačkog radosnog rođenja, jer se sve radi rano, izjutra prije sunca po rosi, razumeš? E, tako sam i u svim ovim mojim poslovima, za duga dana dosta se toga i uradi.
A jesu li darovi, evo, kod vas ne zvuči, ali ću ja ipak pitati, ponekad opterećujući za izraziti ih sve, a čovek osjeća i neku obavezu da ih izrazi?
Pa, ono, meni je lakše, ukoliko se zamorim u jednom poslu, ja pređem na drugi. A što se tiče drugog, da li je to, čak se bavim i muzikom, komponovao sam nešto ovde za hor, Kir Stefan Srbin, dok razgoreva moju vatru, nakon što zviždim, jer je zviždanje za stokom prapočetak naše muzike, i onda stihovima ganjam ritam ili obrnuto, ritmom tražim poeziju, tako da sam svaštočinja u tim.
Jedna umetnost odmara od druge i onda
druge,
se
da.
Tako ide.
I kada se sve isprepletu i zamori jedna drugu, ja onda odem u baštu da radim teže poslove i da se odmorim. U bašti imam, ovo veoma važno, imam 7,5 ari konačne otržbine u Smederevu.
Konačne otržbine,
da. A u mojoj bašti, ovo je, ja sam u Slepoj ulici, moja posljednja kuća, i veći je plac nego ovih prethodnih vamo. I imam 7 i pare. Imam hrast koji se zove živojin, badem, gorčilo, trešnja, desanka, višnja, višeslava, dunja, dušanka, smokva, trajanka. Imam 3 drena sa Kosova iz moje šume koji se zovu Kostadin, Vojadin, Miladin. I imam 3 breze u dvorištu Olga, Volga i Dolga. I onda ja odem u baštu, sad kojim poslom se bavim u baštu, ali mi je lepo šta god čini u baštu.
Jeste li namerno izabrali da kupite poslednju kuću u slepoj ulici?
Ne, to mi je tako dato. Ja nisam ovo kupio, nego ženin otac je ovde već bio. On je to nama kupio za svaki slučaj. I uspalo je da je taj slučaj mene odbranio tako od nekih većih nevolja. On je ovo zidao, onda ostane nedovršno, umre i žena nastavi. Ona je graditelj ove kuće, ona se bavi plemenitim poslom, ona je pedijatr. E sada, ako je nas u Smederevu mnogo, i sasvim je razumljivo da se ne razumemo, oko 30.000 ljudi iz Kosova je ovde i razumljivo je da se ne razumemo, ako mi kažemo da smo na Kosovu izgubili svoje orijentire, mislim, ja sam u svom selu, samo znao strane sveta da odredim, ma gde da sam, ja se izgubim. I kaže, ako kreneš za mošom, nikad nećeš naći ono što tražiš. Računaj da se izgubio. E tamo svi moji orijentiri, kažem, u tom selu, ako su meni tamo ostali orijentiri, i ako sam dezorijentisan ovde, mi smo mnogim autentičnim, drevnim, starim Smederevcima, zidanjem jednog novog Kosova ovde, mi smo njima zatrpali orijentire. Tako da sam ja uvek ovim mojim Kosovcima, mada oni kažu Kosovari ili Šiptari, kako nas gde zovu, tamo smo bili nealbanski živalje, ovde nas unapređuju nešto sasvim treće. I uvek sam imao tolerancije i razumevanja za sve to, jer nas je u malom Smederevu premnogo, ali nije to našom voljom. Razumeš,
nisu. A što smo što u Smederevu tako mnogo?
Pa,
ili se više vidi zato što je Smederevo malo?
Pa ne, to, nisam, meni je sasvim sve jedno, da li, ako ja nisam u svom mestu, meni je potpuno sve jedno da li sam u Nišu, u Kragujevcu, Novom Sadu, Kraljevu ili ono, jednako bih se osjećao apatridom, čovekom bez domovine, i sve je ovo prinudni neki smeštaj, a na Kosovu sam uvijek imao osjećaj koji je bolan privremenog boravka. Ja prično nisam mogao, mislim, znajući šta me sledi, ja sam to gotovo kao dečak video da je to strašno, da živim, a nemam adrese na koji da se poželimo. Kažem, taj privremeni boravak je veoma, veoma bolan. Ja sam radio u Prištinskom jedinstvu, tako izdavačka kuća. Bio sam uređivao najpre stranice za decu jedinstva, za decu podlista kao u politici, izlaz lista četvrtkom. Potom sam bio glavni odgovorni urednik Đurđevka, veoma tiražnog lista. To su kupovali moji dragi Goranci. To sam radio 10 godina sam uređivo. Desanka je jednom u Sava centru, u onoj krupnoj Jugoslaviji, pred svim prosvetnim radnicima, rekla: moj mladi drug u Prištini, Moša Odalović, uređuje najlepši dečji list Đurđevak. Ali ja sam s puta donosio pesmu njenu ili Ršmovu, ne znam, u rukopisu do deca, ne mogu da veruju, čitaju Desanku, koja je pisala: pozdrav moje lepo, moji sunčevićima, mojim na Kosovu.
Na meni je.
I Ršmovu je znao, kako ne. To sam ja znao i da donesem s puta.
Vi ste u Prištini radili, a živili ste u Lipljanu.
Ne, ali ja sam otud iz Lipljana, iz jednog sela, onog tragičnog, Starogradsko. To je ovako najstradalnije mesto ukupno Jugoslavije u odnosu na broj stanovništva. Malo selo, svaki 12. je izginuo. Ja sam iz onog nesrećnog sela, iz stravične pogibije 14 žetelaca. To je kombajn mog brata. Ovo je već nevesela priča koja nema veze sa ovim stvaralaštvom. Kombajn onog i oni žetelci, to je kombajn moga brata. I on krene sa žetocima na posljednju parcelu, faktički ovi iz Kvora, kažemo, možete, to je hleb potpuno normalno, oni se uklone, izađu Šiptari iz šume i pokolju, ne, masakriraju 14 žetelaca, među njima i njegov sin, mog brata, moj bratanac Andrija, koji je rekao: e, Ćali, ja ću danas da te zamenim, odmorim malo, pošto je ovo završno, idemo nas s drugarima iz sela. Izađu Šiptari iz šume i masakriraju ih.
Tako strašne tragedije, svedočenja o kojima sada govorite, svakako su neka tačka u vašem životu koja negde nešto graniči. Vi ste posle toga došli.
Da, malo pre ste rekli, tuga i patnje su vaša lična karta. Kako ste?
Ma to je ovaj, kao dečijem pesniku meni je dato, rođen sam 1. aprila, to je povoljan datum za detinjarije. I ja sam autor veselih pesama, a imam ja i ovih o kojima svedočim u ozbiljnim nekim mojim knjigama, ali ja nemam prava deci da zakidam ono malčice radosti, mnogo sirotinjske dece i gladne dece, i sad ću ja kao pesnik da im budem nekakva dodatna lekcija, da im budem otežica. Ja im uglavnom govorim vesele pesme, meni kako god daje. A nije Bog me bilo nikad lako i čak sam i potrošio suze, ja više toga nema. Moja majka sirotica koja je rodila našeg, nas desetora, kad je umrla, niko od nas nije imao suza, toliko smo se mi isplakali i namučili u životu. I jedino cveće koje je ona dobila, sad ne znam ko sve slušao ovu misu, je upravo na dan sahrana, ona umrla 7. marta, a 8. marta dan žena. I ona je tad dobila prvo cveće, to grobljansko, a takve nepogode stravične da nismo mogli sirotoj majici da izbacimo iz groblja, da izbacimo vodu. I ja nemam suza stvarno više, ne mogu ni motikom to. Da izvadim, a mogu da pičam veselo koliko god hoćete, to mi je da.
Da se vratimo možda vašoj umetnosti i toj poeziji dečijoj. Kako uopšte doživljavate decu i otkud to da ste taj svoj umetnički izraz usmerili ka njima? Možemo i to da
ste to od početka izabrali ili je izabralo vas?
Pa da, to je bolje. To je mene izabralo. Ja sam nešto kao hteo da pišem za odraste. Pa, ne, i to sam ja lako stvarao i to bi ja bio ovako i to bi mogao da radim, ali vidio sam da je ovo... Da su ta deca moji ljudi, razumeš, i da mogu tu i veoma lako da izađem s njima na kraj i da ih lažem u lepom značenju te reči i da im budem od istine, od radosti, od druženja. Ja sam ovako belokos, recimo, skloni, nagledao se sveta i sklonio se, a onda dođu moje unučad i izvedu me napolje da mi pokažu svet. I onda nema ništa lepše nego moj Andrija koji ima 5 godina i igramo žmurke, ja sakrijem negde da me nađe, sakrijem se u živoj ogradi, on dođe i tu deka, meni lepše nego kad objavim knjigu. Tako i to druženje s decom su mi fina. Ovde u Smedrevu ja sam na neki način nastavio posao koji sam i tamo imao, isključivo sam radio u toj dečjoj štampi. Imao sam sreće da sam odbegao u to dečje novinarstvo, koje nije baš lagodno, ali važno je da sam izmaknut iz te politike. A ovde u Smederevu isto spavam, imam, iako nas je mnogo, mene je isto tako moj talenat ovde udomio. U biblioteci sam na njihov zahtev, vole me bibliotekarke, u 3 maha sam ja bio i sada sam član upravnog odbora. Znaš, to su oni upravni odbori lepi koji ne donose nikakve love, ali ja radosno tamo idem. I onda na Smederevskoj pesničkoj jeseni ja sam glavni čovjek za dodelu ključića ovoga, daje se dečjim pesnicima, zlatni ključić, i napravim priredbu gde sam voditelj pre 100 mališana. Stema Ričković mi je rekao i Crnčević i Danilić da nikada nisu imali tako nešto sebi u čast. Dakle, to je ono što ja mogu da uradim za Smedrevo, da im ne tražim nikakve novce, što se to zove kuća časti. A ovo je veoma važno, da sam ja po zanimanju doktorkin muž. Ja sam ja sam dečji pesnik, ona pedijatar. To je zanimljivo, da.
A volite to zanimanje,
da, i ona je voljen lekar, ona je u Beogradu specijalizaciju završila, i kad je završila rekli su: kolegnice, vi možete da radite na kojem hoćete institutu. I ona je ovde voljen, uvažen lekar. I niko neće reći: ona Kosovarka mi leči dete, nego će reći: gospođa Odalović mi leči dete. I ona je voljena, tako da sam ja, kad pitaju po zanimanju, ili kad neko uvikne ovde domaćine, ja kažem: god se zovete neko. Sve sam probao da budem domaćin, to je naporno malo. Možda bi bilo zgodno, pa ću ispričati pesmu koju sam pisao, a svi je volimo, Branka Veselinović tu pesmu peva izjutra, samo sebe okrepljuje i bodri, i tako vole ljudi tu pesmu. U slavu života je, zove se Raduj se. U životu životuljci koračaju putem svojim, piši čitko pa podvuci, milo mi je što postojim. Svako jutro koje svane, uračunaju dan više, kaži danu hvala, dane što me čuvaš i što dišem. Imaš sunce, nebo plavo, svetno polje kojim hodiš, mućni svojom zdravom glavom, što je divno kad se rodiš. Sve večno što Bog stvori, hvala Bogu i svecima, svakog dana izgovori, baš je lepo što me ima. U životu životuljci ko račaju putem svojim, piši čitko pa podvuci, milo mi je što postojim i milo mi je što ste danas bili moji gosti. Ja sam uvijek u Radio Beograd ima dobrih prijatelja, proslavitelja doprineli mom imenu.
Hvala. Hvala. Još dve.
Ceo razgovor Elizabeta Arsenović i Mirjane Nikić sa Mošom Odalovićem slušat ćete u nedelju 9:05 u emisiji Ko je kuda na talasima Radio Beograda 1. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i u 11 časova i 46 minuta pričat ćemo malo o jednoj legendarnoj grupi koja se ponovo okuplja posle više od 3 decenije. Bata Kovač je rešio da okupi ponovo Korni grupu i da večeras priredi nastup koji je okarakterisao kao povratnički koncert. Mi pozdravljamo Batu Kovača, on nažalost nije mogao da nam dođe u studio zato što su pripreme u toku, obimne, ali u svakom slučaju drago nam je da se čujemo i dobijemo osnovne informacije o uopšte ideji i razlozima vašeg povratka na scenu. Bata, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Evo, tu smo. To jest, tu sam ja trenutno, tako da kuće odmaram da bi u 3 sata se pojavio tamo već u sali da bi se posle nameštenih instrumenata proverili da li štima klavir, da li je sve na mestu i tako dalje. Svi se skupljamo tamo i počinjemo da razmišljamo šta nam je važno, da proverimo neke stvari i tako dalje.
Tako to rade pravi tradicionalni majstori svog zanata. Bato, šta je razlog za povratak na scenu?
Pa to vam kažem iskreno, zaželeo sam se muzike koju sam radio, ali ne samo tu koju sam radio, nego i buduću koju ću raditi. Generalno je kako bih ja rekao, kad ste član jedne takve grupe kao što je bila naša, onda jednostavno očekujete da se opet pojave neka vremena koja će moći da podnesu i tu vrstu muzike sa kojom smo se borili za uzimanje svojih mesta u muzičkom životu bivše Jugoslavije, a sad da zauzmemo neka poštena mesta zato što stvarno radimo nešto što nije lako da se radi, ali proizvodi velika zadovoljstva. Da li u našoj sadašnjoj zemlji ili i u celom području ove bivše zemlje, i da se pojavimo što više u više gradova i da putujemo i po Evropi i tako dalje. Nadam se da ćemo to sve dostići, ali nije lako. Mi smo od septembra, što bi rekli, ne na nogama, nego smo na stolicama i za mestima, za instrumentima. Stalno smo imali svoje periode u kojima smo samo radili muziku, svirali, vežbali teže kompozicije koje su stvarno onako, koje su nekada bile vrlo lako podnošena, mislim, to jest podnošena u smislu uspeli smo da ih savladamo takve kompozicije i takve linije sa kojima smo se najviše mučili kada smo snimali u Milanu u Italiji, i koje smo uspeli da savladamo, da su ostale na toj long playci. Not in Ordinary Life je bilo ime koje se pojavilo na toj ploči u Italiji. Tako da,
kažite mi, kako ste osmislili, pretpostavljam da će publika biti željna da čuje one neke vaše najprepoznatljivije numere, ali cenim i da ćete ih sigurno animirati nečim novim.
Evo ovako, pa mislim, znači potpuno novo će ipak biti one pesme koje su, neke od tih pesma koje su bile na italijanskoj ploči. Mislim, jer ta muzika se možda po najmanje vrtela na našem području, jer jednostavno su na engleskom jeziku, pa da li zbog toga ili zbog toga što to nije domaće izdanje koje bi moglo da se više reklamira ovde i tako dalje, sve jedno, ali svirat će se, ustaću da zamolim moju suprugu da mi doda spisak imena svih kompozicija koje smo uvrstili u repertoar koji smo vežbali od prve nedelje septembra, kada smo počeli da se nalazimo, kada smo se složili da odgovaramo jedan drugome po muzici, naravno, i po tehnici koju imamo i po vrsti muzika koju volimo. Tako da bit će u stvari najviše kompozicija iz onog vremena, jer kažemo opet, čak i te i od tih kompozicija nije sve toliko zvrćeno, kažem, na našem tržištu, ali nadam se da oni koji su zavolili našu muziku još na početku od osnivanja Kondi grupe će ipak deo publike, u stvari veliki deo publike, prepoznati i navijati.
Da, sigurna sam u to. Najavljen je kao pevač Dado Topić. Vidim informaciju da nije baš, ima nekih malih zdravstvenih problema. Imate li tu neku svežu informaciju?
Pa mislim, vidite, tu se u poslednjih nedelju dana je bilo stalno govora o tome da će moći da peva, pa da neće moći da peva, zato što je povremeno se stvarno loše osjećao, primio neke injekcije i tako dalje, da bi se oslobodio tako nekih teškoća, dosta je umoran bio, ali ko zna, mislim, pošto je tako i bilo u poslednjih 10 dana, da se kako bi rekao, se oslobađao tih problema i dosta ljudi među nama, i ne samo među nama, i oni koji su znali njega i mene, su verovali da će ipak da dođe ka dobrom zdravlju, pa to ćemo da vidimo, ali bit će i dosta.
Adrenalin će učiniti svoje, ja sam sigurna da će se on pojaviti. Mi vama želimo puno uspeha na večerašnjem koncertu i puno publike, i dođite nam kad se ovo prođe da zajedno svedemo utiske. Sve najbolje.
Hvala lepo na emisiji, hvala.
Ljudi, ne baš dobre žene, unile su život prošli dana. Od svakoga po nešto, izgori se na duši, parče tamne.
Da ide svet, ne znamo, ali naša emisija ide ka završnici. Ton majstor bio Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Sajić, želim vam prijatan ostatak dana, uz preporuku da i nadalje budete na talasima Radio Beograda 1.
Are you happy?
I find myself